Dankie, broer Neville. Die Here seën jou waarlik ryklik. En goeienaand, vriende. Dit is 'n grootse voorreg om weer vanaand hier in hierdie gebou terug te wees en voel die nooit versakende teenwoordigheid van ons Here, soos hy die belofte gee. En nou, ek weet dat baie van julle oorgebly het vir die klein boodskap vanaand, waarvoor ek baie dankbaar is. En baie van julle moet vanaand nog ver ry om tuis te kom. Party het al reeds uitgeteken by julle motelle, soos ek verstaan, en ons gaan probeer om julle nie te lank te hou nie, so dis waarom ons vroeg inkom, so dat ons vroeg kan wegkom. En nou sal ons net sodra ek kan, sal ek aankondig wanneer ons dalk gaan begin. Ek het 'n paar oproep gehad vanmiddag om te weet wanneer ons met hierdie boeke of hierdie hoofstukke gaan begin. En ek dink as die Here wil, wil ek neem die volgende keer wat ons begin oor die sewe seels van Openbaring en die sewe natuurlike seels. En dan as ons betyds klaar maak, die sewe seels agter in die boek vat, sien, nou dit kan 'n bietjie tyd neem. Sien, daar is sewe seels wat oopgemaak word, daar is sewe plaas, sewe bassene, al daar is sewes, en daar is seels so ons eerste kon neem. Maar dan aan die achterkant van die boek is verseel met sewe seels. Daniel het die stemme gehoor, die donderslaa, en is verbied om dit te skrywe. Johannes is verbied om dit te skryf, maar dit is verseël aan die agterkant van die boek. Dit is nadat al die verborgenhede van die boek uitgegee is en geopenbaar is. Julle let op, Daniel het daar gesê, die verborgenhede in die dae van die stemme, die verborgenheid van God behoort ontvou te wees teen daardie tyd. The mystery, who God is, how he was made flesh. Sien die verborgenheid, wie God is, hoe hy vlees geword het, al hierdie dinge behoort ontvou te wees teen daardie tyd. En dan is ons gereed vir die sewe seels op die agterkant van die boek, wat nie eers aan die mens openbaar is nie, nie eens in die Bybel geskryf is nie, maar hulle sal net presies met die res van die Bybel moet vergelyk, en ek dink dit sal 'n groot ding wees. So nou gaan ons probeer opskud om klaar te maak. Dink aan elkeen van julle vir julle goedheid en julle teenwoordigheid en alles wat julle gedoen het. Ons sê baie dankie vir julle. En nou ek vertrou dat ons julle nie vanaand te lank sal hou nie, omdat julle so geduldig is om te sit, te staan. My vrou het daar agter gesê, sy het oor gisteraan gepraat, sy het gesê, ek het vrou gesien wat selfs redelik oorgewig was, wat daar staan, en hulle klere dryp na, staan daar, neem net elke woord in. Dis waarom ek graag onder die salwing van die Heilige Gees wil bly, dat wanneer julle uitkom, julle daardie mense die eerlike waarheid vertel sien, en net niks behalwe die waarheid nie, en dan kan hulle daarop afkom, en dit sal in orde wees. Nou wil ek julle verskoning vra vir 'n paar minute. Ek is vanoggend 'n bietjie vroeg weg. En die bande is afgeskakel by hierdie tydstip en ek's net binne 'n oomblik gaan ek die opnemer sê wanneer om die bande aan te skakel. Ek wil die aftelling klaar maak, 5 minute daarvoor, voor ek weggaan. Ek het vergeet en het weggegaan. Ek was net so in vervoering vanoggend, dat ek sommer net uitgegaan het, sonder om iets daaroor te sê. Maar ek het julle achtergelaat, soort van, wat was die aftelling, sien? Ek weet, ons is in die aftelling, maar wat was die aftelling, sien? As jy nie weet wat die aftelling is nie, sal jy soort van deur mekaar wees.
En so, I'd like to bring that off just...
En so ek wil graag om dit af te sluit net en probeer in dieselfde stemming wees wat ek was om hierdie band nou klaar te maak, sodat die band uitgaan, aftelling. Nou sal julle allemaal my net 'n oomblik vergewe en ek wil daar die band klaar maak. Sal julle dit net vir 'n oomblik doen? Dan sal ons met die ander begin. En nou die bandopnemers, as julle sal, skakel julle band nou aan. Was ingekom van verskillende plekke af en ons het 'n groot tyd beleef in die laaste 3 boodskappe van praat oor die onderwerp van verskillende doktrines en sopoorts wat ons na vore gebring het. Ek kan nou net op hierdie tydstip, ek moet 'n spasiekie daarin gee, julle mense op die band, om julle bande om te ry. Ek sal hulle sê wanneer gereed om aan te skakel. Goed, nou ek moet dit dophou. Dit lyk na 'n klop opgemaakte formaliteit, maar daardie kerels moet die band kry. En hulle kan dit nie alles deur mekaar kry nie. As hulle dit doen, sal mense daar buite dit nie verstaan nie. So ons moet dit op hierdie manier opneem. En as iemand net uit die kamer sal uitkom en vir my daar 'n teken gee, junior, wanneer hulle gereed is om die bande omgeruil te hê. Baie dankie mense, sê ek weer, vir al julle goedheid en alles goed. Ons is nou gereed. Julle kan hulle aanskakel. Die Here seën julle. Ons is bly om vanavond weer hier in die tabernakel te wees. Die plek volgepak met baie mense wat vanavond weer rondom staan met 3 dae van of 3 tye van diens. Ek sou wou dat as iemand na hierdie band luister, dat hulle graag sou wou terugkom en gisteraand se band kry. Bestudeer dit in jou huis. Dis die huidige stadium van die bediening wat die Here my gegee het. Vooral so ek daarvan hou dat predikers dit hoor, voor ek hulle kerke besoek en in hulle huise kom. Nou so ek daarvan hou dat hulle dit kry. Nou vanochtend het ons gepraat oor die onderwerp van die aftelling, die kerk gereed om te vertrek. En nou vanavond, as God wil, praat ons oor die onderwerp van in sy teenwoordigheid. En o, hoe dank ons God vir die voorreg dat ons in sy teenwoordigheid kan kom.
First, I wish you all to turn in your Bibles with me.
Maar eers wil ek hê julle almal moet in julle Bybels blaai saam met my na die profeet Jesaja, die 6de hoofstuk van die profeet Jesaja. Ons weet almal dat Jesaja 'n belangrike profeet was en een van die groot profete van sy dag. Hy het sy lewe geëindig deur uitmekaar gesaag te word met sae as 'n getuienis, as 'n martelaar vir die krag van die Almagtige God.
In the book of Isaiah,
in die boek van Jesaja, die 6de hoofstuk, ek begin by die 5de vers lees. Toe het ek gesê, wee my, want, miskien begin ek by die 1ste vers, laat ons my 'n oomblik verskoon. Laat ons by die 1ste vers begin lees, tot daar omtrent die 8ste vers.
In the year the king Ezekiah died, I saw also the Lord sitting upon a throne.
In die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy sone die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg.
And one cried unto another,
en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers. En die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien.
Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar.
Maar een van die serfs het aan my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. En my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my.
May the Lord bless his word. I think that's the most striking.
Mag die Here sy woord seën. Ek dink dis 'n baie treffende skrif. Ons vind dat in die teenwoordigheid van God mense hulle self as sondaars herken. Ons mag heel goed voel wanneer ons daar op verskillende plekke is en voel asof ons heel goeie mense is. Maar wanneer ons ooit in die teenwoordigheid van God inkom, dan sien ons hoe nietig ons is. Het gestaan nie lank gelede nie, saam met 'n vriend van my, wat ek tevore gehad het om na Christus te lei, Bert Kool, bo in New Hampshire, 'n jagmaat. Ons het by die Coldbrook Falls gestaan, bo in Adirondack, en dit was so 'n massiewe groot val. Ek het my familie laas jaar soontoe geneem om daarna te kyk. Ver weg van die pad af, jy moet voet slaan, terug om daarby te kom. En toe ons daar die blauwgroen water met sulke magtige krag sien oorloop het uit die berge en neerstort af oor die klippe, het Bert daar gestaan en na my gekyk en het gesê, genade Billy, dit laat een man sommer so klein voel. Hy het omtrent een kwart duim met sy vingers afgemeet en ek het gesê, dis reg Bert. Nou dit was al wat hy geweet het van in die teenwoordigheid van God is te kom om sy skepping te sien. Ek wonder of die man wat hoe groot is hy geskryf het, of hy nie een nacht opgekyk het en na die ster opgekyk het, hoe ver weg hulle is nie. Een paar maande gelede het broer Fred, broer Hood en ek gestaan by broer McAnally, daar in die Arizona woestijn. Ons het gemeet probeer, een ster, hoe na dit aan die ander was. En met die miljoene en biljoene mijle weg, het hulle nie meer as een kwart ding van mekaar afgelyk nie. Toe begin ons dink, volgens die wetenskaplik bewys daarvan, is daar die sterre waarschijnlijk verder van mekaar af, as wat ons van hulle af is. Sien hoe dit is? Dan besef ons hoe klein ons is, wanneer ons besef hoe groot hy is, en hoe nabij ons inkom van inkom in sy teenwoordigheid. Op een of ander manier het dit altijd een groot effect op mense gehad, om in die teenwoordigheid van God in te kom. Ek het die tyd gesien in my bediening, wanneer die teenwoordigheid van God so sien inkom tot so'n mate, dat dit een persoon na vore sal bring, en sommer net die lewe vir hulle openbaar, en hulle sondes uitroep van arende soorte, immorele dade, en dit sal so'n heilige stilte onder die mense bring, totdat hulle uit die gebedsreis so uitval, voor hulle ooit aankom om voor gebid te word, en na die altaar hardloop en recht maak met God, voor hulle naderkom in sy teenwoordigheid. Sien, daar's iets aan inkom in die teenwoordigheid van God, dit laat dinge gebeur. Ek het mense sien le in beddens en draagbare, daar die aand daar by Mexico, toe daar die klein dooie baba, het geleid onder kombers wat die Spaanse moederkie nader gebring het, een Mexicaanse moederkie liever nader gebring het. Toe hulle gesien het, etelike duisende van haar die mense gesien het, miskien 50 of 75 duisend by een bijeenkomst, gesien het, daar die klein dooie babe kom tot lewe, het vroue flauw geword, het mense hulle hande in die lucht opgegooi en uitgeroep. Waarom? Hulle het besef, een menselike wese kon dit nie doen nie, dat hulle in die teenwoordigheid van die almachtige God was, en dit het veroorsaak dat iets gebeur het. Ek was bevoorreg om Gods vruchtige manne te hoor praat. Dit is eenmaal gesê van Charles Finney, kleinhoek kerkie het nooit meer as 110 pond geweeg nie, maar het so krachtige manier van praat gehad, totdat hy het die akoestiek getoets in een gebouw op een dag. Hulle het toe nie luidsprekerstelsels gehad nie. En daar was een man herstelwerk aan die doen boe in die balkon of boe in die dak van die plek. En hy het die manne hoor inkom, toe het hy nie geweet wie hulle was nie, en hy het stilgebleef. En meneer Finney wou die akoestiek toets. Nadat hy baie tyd aan gebed gewy het vir haar die lewing wat hy sou kan hou, het hy sy stem getoets om te sien hoe dit sou dra. Hy het gauw by die preekstoel opgeglip en gesê, bekeer jou of vergaan. En hy het dit met soveel kracht gesê, na hy onder die salwing van God gewees het, dat die man afgeval het van boe uit die balkon, hier op die vloer, of van boe uit die gebouw tot op die vloer. Hy het die evangelie op so'n manier verkondig, dat hy in Boston, Massachusetts gestaan het, in die balkonvensterkie, omdat daar geen kerk was, wat sy skare kon huisvest nie. En hy het daar gestaan met sulke machtige kracht, en die jal so'n plek gepreek, dat werksmense met hulle mandjes onder hulle arms in die straat geval, en om genade geroep het, in die teenwoordigheid van God. Groot predikers wat in staat was deur die woord van God, om die teenwoordigheid van God na gehoor te bring. Verre daarvan sê dit, dat die mens ooit so verhard in haar harte sal wees, dat hulle nooit die teenwoordigheid van God sou herken nie. Verre sê dit daarvan. Toe die eerste mens, sodra hy gesondig het en iets verkeerd gedoen het, en toe God in sy teenwoordigheid kom, of hy in God sy teenwoordigheid gekom het, Adam, kon hy nie stand hou in die teenwoordigheid van God nie. Hy het gehardloop en hom in die bos versteek en het homself probeer bedek met 'n vrye blaar, want hy het geweet, hy het in die teenwoordigheid van Jehovah gestaan, die Skepper. Dit was die reaksie van die eerste mens, nadat hy gesondig het en in die teenwoordigheid van God probeer inkom het met sonde op sy siel. Hy kon nie skuil nie, omdat hy nog tenger was. Sonde het nog nie hou vasgehad soos wat dit wortel geskiet het in mense se harte vandag nie, maar hy was baie bewus dat hy voor sy Skepper gestaan het. Nou, hy het hom in die bosse verskuil en wou nie uitkom nie en kon nie uitkom nie voordat God 'n voorbereiding vir hom gemaak het nie. Ons kan teruggaan en in Genesis die 17de hoofstuk neem en die 3de vers, toe die groot patriarg Abraham, toe hy in die teenwoordigheid van God gekom het en God met hom gepraat het, in die 17de hoofstuk, in die naam van die Almagtige God, het Abraham op sy aangesig geval. Daardie groot patriarg, dienaar van God, kon nie in die teenwoordigheid van God staan nie, al het hy hom vir 25 jaar gedien getrou. Maar toe God in sy teenwoordigheid inbeweeg het, het die patriarg op sy aangesig geval, omdat hy nie kon staan in die teenwoordigheid van God nie. In Exodus 3 vind ons dat Moses, die groot dienskneg en profeet van God, toe hy daar in die agterkant van die woestyn was, daardie man was 'n heilige man. Hy is vir die doel gebore. Hy was gebore van sy moeder se skoot af om 'n profeet te wees. Hy het probeer om sy geleerdheid te kry en alles gedoen wat hy kon om sy mense te verlos, omdat hy begryp het dat hy sy mense moes verlos. Maar toe hy dit deur 'n teologiese standpunt verstaan het, hy was opgeleid, hy was goed geleerd, hy kon die Egiptenare wysheid leer, wat die heel slimste mense in die wêreld was. Hy het die toedrag van sake geken, hy het die skrif van A tot Z geken, hy het die beloftes geken wat God gemaak het, hy het hulle uit 'n intellektuele standpunt geken, hy was 'n groot militêre man. Maar eendag aan die agterkant van die woestyn, toe hy in die teenwoordigheid van God kom, het hy sy skoene van sy voete gepluk en geval aan sy voete, geweet dat hy op heilige grond was. Hy kon nie op sy voete staan toe hy in die teenwoordigheid van God kom nie. Hy het op sy aangesig geval soos Abraham het. Hy kon nie in die teenwoordigheid van God staan nie. In Exodus 19:19, toe die uitverkore volk van God sedert ver terug in die dae van Abraham, uit Abraham kom Isak, Isak kom Jakob, uit Jakob kom die patriarge. Jaar na jaar het heilige manne ontwikkel, groot manne, 'n uitverkore volk, 'n uitverkore ras, 'n toegewyde heilige volk, en het hulle God lewe lank gedien. En eendag het God gesê, vergader Israel hier, ek gaan met hulle praat. Maar toe God neergedaal het bo op berg Sinai en die hele berg aan die brand geslaan het en die rook daaruit gevlieg het soos 'n oond en die stem van God uitgebulder het, Israel het op hulle aangesig geval en gesê, laat Moses praat, nie God nie, dat ons nie sterf nie. Die mens in die teenwoordigheid van God besef hy se sonde. Tog was hulle elkeen besny volgens die wet. Hulle het die gebooie en alles onderhou. Maar toe God gespreek het en hulle nader beweeg het in sy teenwoordigheid, het hulle besef, hulle was uit, hulle was nie reg nie. Daar was iets wat ontbreek het, want hulle was in die teenwoordigheid van God, ja. En hulle het gesê, laat Moses praat en nie God nie, want as God spreek, sal ons almal omkom. Laat Moses met ons praat. Dit was in Lukas 5:8, dat toe Petrus, toe hy 'n grootkoppige man was, en 'n man van groot invloed, groot krag, wat ons verstaan. Hy was so 'n bullebak, 'n bekende visserman. Maar toe hy die wonderwerk van God deur 'n gewone mens verrig gesien het, soos dit gelyk het, wat hy besef het op daardie tydstip, dat dit meer as 'n mens vereis om al daardie vis in 'n net te gooi, waar hy met al sy geleerdheid, sy kennis van visvang, heel nag vis gevang het en nie eens 'n ding gekry het nie. Maar hy het iemand hoor sê, gooi jou net in. En toe hy begin trek, het hy 'n groot menigte visse gehad, en hy het besef dat hy 'n sondige mens was, en hy het gesê, gee pad van my af, o Here, want ek is 'n sondig mens. Wie het dit gesê? Sint Petrus, in die teenwoordigheid van God, het gevra vir God om pad te gee uit sy teenwoordigheid, omdat hy homself as 'n sondaar erken het. Abraham het homself as verkeerd geag. Adam het homself as verkeerd verag, wat die seun van God was, het homself as verkeerd verag. Moses het homself as verkeerd verag. Israel as 'n kerk en nasie het hulle self as verkeerd geag. Keep pad van my af, want ek is 'n sondige mens. Hy het nie probeer sê, nee, ek is heilig en waardig om dit te ontvang nie. Hy het gesê, ek is 'n sondige mens. Een keer, 'n selfverklaarde godsdienstige, met al die teologie wat hy kon leer, onder die groot leermeester, genaamd Gamaliel. Sy naam was Saulus van Tarsus, wat ons ken as Paulus, godsdienstig tot op die letter. Hy het die hele toedrag van sake van hulle godsdienst geken. Hy was 'n fariseer van die fariseers, 'n Hebreer van die Hebreërs. Hy was 'n bekende man, 'n geleerde slim, vernuftig, opgevoed, het geroem dat hy die God van 'n babe afgeken het. Maar eendag op sy pad na Damascus het daar die vuurkolom oor hom geskyn en hy het geval op sy, van sy voete op na die grond toe in die stof en het gesê, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Al sy groot opleiding, al sy groot teologiese opleiding, al sy geleerdheid, het nie 'n ding beteken toe hy in teenwoordigheid van God gestaan het. Ek wil graag 'n minuut hier stilstaan en sê, dis dieselfde ding. Jy kan dalk 'n DD, 'n PhD gekry het, wat jy ook al mag wees. Jy kan dalk kerk toe gegaan het van dat jy 'n kind was. Jy kon dalk al die godsdienstige dade gedoen het, wat daar is maar een maal in die teenwoordigheid van God. Sal jy so klein en onbenullig voel? Paulus het besef dat hy verkeerd was en op die grond geval onder die invloed en krag. Toe hy opgekyk het en die enigste God gesien het, wat hy verkondig het en teen gedink het hy ken en gesien het dat hy verkeerd was, het hy van sy voete geval na die grond toe, omdat hy in teenwoordigheid van God was, hy het daar die vuurkolom gesien. Wat van die groot Sint Johannes van Openbaring 1:7, toe hy die visioen gewys is en gekyk het en 'n stem het hom hoor praat het en hy het gedraai om te kyk om die stem te sien en hy het 7 goue kandelare gesien en een het in die midde van die 7 goue kandelare gestaan met hare soos wol, oë soos vuurvlamme, voete soos pilare van brons. Hy was gegord met 'n goue gordel om die borste en hy is die woord van God genoem. En wanneer die groot Sint Johannes met Christus gewandel het, op sy boesem geleen het, wanneer hy al hierdie dinge gedoen het, soos ek vanoggend gesê het, het Paulus se bediening enige van hulle oortref. Hier nadat Johannes met Jesus gewandel het, met hom gepraat het, saam met hom geslaap het, saam met hom geëet het, maar toe hy hom daar sien staan het, daar die verheerlikte toestand, het hy gesê het soos 'n dooie man aan sy voete geval. Amen, dink daaraan. Ons kan kerk toe kom en praat van God, prys en so voort, maar o broer, wanneer ons hom sien kom, sal iets anders in ons harte wees. Ons kan dink ons doen ons godsdienstige plig deur kerk toe te gaan en ons tientjies te betaal. Ons kan dink ons onderhou die kerkwette en sê al die geloofsbelijdenisse op. Maar laat ons eenmal 'n blik op hom kry, is die hele ding omvergegooi. Ja, dis seker. Hierdie groot man, Sint Johannes, so groot man, die Bybel het in Openbaring 1:7 gesê dat hy gevoel het asof hy 'n dooie man was. Na 3.5 jaar van gemeenskap met Christus, was een van die skrywer van die sendbriewe, het agterna oor hom geskryf. Eet saam met hom aan tafel, slaap saam met hom in die bed, het gemeenskap met hom verkeer, ooral waar hy gegaan het. Maar toe hy omgedraai het om hom te sien, het hy geen lewe meer in hom oorgehad nie. Hy het soos 'n dooie man op die vloer of op die grond geval. Goed, ons sien Jesaja in Jesaja 6:5, soos ons pas gelees het. Hierdie groot magtige profeet, hy is een van die grootste profete wat in die Bybel is. Daar's 66 boeke in die Bybel. Daar's 66 hoofstukke in Jesaja. Jesaja trek weg in Genesis. Die middel van Jesaja bring hy die Nuwe Testament in. Teen die einde van Jesaja bring hy die millennium in. Net presies Genesis, die Nuwe Testament en Openbaring volmaak. Jesaja was een van die hoofprofete, maar eendag het hy geleun op die arm van Hosea, die groot koning. Hosea is weggeneem van hom af, en hy was neerslagtig. Hy was 'n heel goeie kerel, hy was 'n goeie regverdige man. As daar die regverdige koning, 'n goeie koning, hom as 'n heilige man herken het, en hom in sy tempel gehou het. Jesaja het visioene gesien. Hy was 'n profeet. Jesaja het die woord verkondig. Hy was 'n prediker. Jesaja was 'n heilige man. Maar eendag het in die tempel gestaan. Het hy in 'n beswyming geraak en het hy die heerlikheid van God gesien. Hy het die engel gesien met verkorrel gesigte, verkorrel voete, vlieg met verkorrel roep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Daardie profeet het besef hy was niks. Hy het gesê, wee my, want ek is 'n mens van onrein lippe, 'n profeet, 'n magtigste profeet van die Bybel, een van hulle. Ek is 'n mens met onrein lippe, ek woon tussen mense met onrein lippe. Wee my, omdat ek die heerlikheid van God gesien. En het gesê, toe daardie engel uitgeroep het, het die drempelposte van die tempel heen en weer geskud. Broer, dit sal jou laat. Nie slegs gaan die drempelposte van die tempel skud nie, maar die hele hemele en aarde gaan skud wanneer hy weer kom. Die berge sal vlug, die see sal vervaag en uitroep, versteek ons van die aangesig van hom wat op die troon sit. Dit gaan op 'n skrikkelike tyd wees. Ek sê jou sonder vriend, jy moet dit liewer nagaan, dis reg.
Now Isaiah said, woe is me, I'm a man of unclean lips.
Nou Jesaja het gesê, wee my, ek is 'n man van onrein lippe en ek woon tussen onrein mense en ek, hierdie mense het onrein lippe. Nou, as sulke heilige manne hulle self sondaars geag het in die teenwoordigheid van God, wat sal die sondaar en goddelose doen op daardie dag? Wat sal mense doen wat in die dienste sit? Wat sal die mense doen wat die krag van God gesien het, wat die aftelling op die woord gehoor het, wat God homself sien manifesteer het en sonder 'n sweepie van twyfel elke skrif vervul en steeds sal probeer om dit hemel toe te maak sonder om wedergebore te word en die Heilige Gees te ontvang? Die Bybel het gesê, as 'n regverdige man kwalik gered sal word, waar sal die sondaar en goddelose beland? Watter soort plek gaan ons instaan as ons God homself sien ontvou reg voor ons en die heerlikheid van God sien, net soos wat daardie manne het? Daardie groot manne uitgeroep profete en basis op die woord van God gebaseer is. As hulle uitgeroep het en hulle voete geval het en geskree het, ek is 'n man van onheilige lippe, onreinheid, wat sal dit dan wees vir die man wat nie eens sy sondes wil belei nie? Wat sal dit wees vir daardie tienerjarige wat nie sy of haar sondes wil belei nie? Wat sal dit wees vir daardie hardvochtige man wat dink hy weet meer van God se skepping as wat God self weet? Wat sal dit wees vir daardie man wat sy hele lewe spandeer het om die Bybel verkeerd te probeer bewys? Waar sal daardie vent beland? Dink daaraan. Dit is evangelisasie. Dit is die tyd om mense te skud. Dit is die tyd wat God gesê daar sal 'n tyd kom. Hy het berg Sinaï eenmaal geskud, maar daar sal weer 'n skudding kom, dat hy nie slegs berg Sinaï sal skud nie, maar hy sal alles skud wat kan wankel. Maar het julle gelet op die res van die skrif? Maar ons ontvang 'n koninkryk wat nie kan wankel nie. Halleluja! Alles wat geskud kan word, sal geskud word, die hemel sal geskud word, die aarde sal skud, hemel en aarde sal verbygaan, maar daardie woord sal nooit verbygaan nie, want op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die hel sal nooit daarteen bestand hou nie. Alles wat kan wankel sal geskud word, maar ons ontvang 'n koninkryk waar die woord van God self is, en God is sy woord. Hy skud homself nie, amen, o goeiste, maar ons ontvang 'n koninkryk wat nie kan wankel nie, dis onwankelbaar, het Paulus gesê, die Hebreërs skrywer gesê. So 'n persoon, en so 'n man, en so 'n tyd, en hoe het hulle nie gevoel nie? Ons het ook self, ons het die heerlikheid van God gesien, soos hierdie manne, sekerlik, ons het dit gesien. Ons het die heerlikheid van God gesien soos Abraham dit gesien het. Ons het die heerlikheid van God gesien soos Moses dit gesien het. Dieselfde vuurklomp, dieselfde krag van God, dieselfde Christus openbaar hom, vertoon hom, hou sy woord in die laaste dag. Hoe kan ons dan verbykom en loop en dit so ligtelik behandel? Hoe kan ons rondloop en vasthou aan ons geloofsbelijdenisse en denominasies en nie die woord van God neem nie? Wat sal dit vir ons wees op daardie dag? Hoe sal dit met ons gebeur wanneer ons die heerlikheid van God gesien het? Party mense sal op sy staan en hulle spot daarmee. Party sal dit uitlag, party sal dit fanatisme noem. Party noem dit gemoedstelepathy. Party noem dit Beelzebub, party noem dit een of ander ding. Soos die ou spreekwoorde is, dwaase sal met gespijkerde skoene loop waar engele vrees om te trap. Dis reg. Die dwaas het in sy hart gesê, daar is geen God nie. Wanneer hy God so perfect gemanifesteer sien, deur sy eie woord, nie deur geloofsbelijdenis, maar deur sy eie woord, en dan reg daarom loop en daarmee spot, is hy 'n dwaas. Want dis, God is die woord, en God het hom duidelik gemaakt vir hom, en hy is 'n dwaas, het die Bybel gesê. Wat sal dit vir hom wees, wanneer hy moet staan in daardie plek? Dit sal verskriklik wees vir daardie man in daardie dag, die goddelose. Bekeerde sondaars, echter, het geen vrees nie, o nee, 'n sondaar wat hom sal bekeer, hy weet daar wag 'n bebloede offerande om in sy plek te staan. Dis wat my die vertroosting bied. Ek het die heerlikheid van God gesien, ek het sy krag gevoel, ek ken die aanraking van sy hand, ek ken die aanraking van sy kastyding, ek weet dat hy God is, en ek weet ek's ongedaan, maar daar staan een, daar vir my, amen. Daar's een wat daar staan en sê, Vader, lê al sy ongeregtigheid op my, want hy het vir my ingestaan op die aarde, halleluja, dan loop ek na die troon van God moedig, het genade in my hart om te weet, dis nie deur goeie werke nie, maar deur sy genade word ek gered, nie wat ek sou kon doen nie, waarby ek sou kon aansluit nie, waar ek sou kon sê nie, maar dis deur sy genade wat hy my gered. Geen wonder nie die digter wat het gesnap het en uitgeroep, genade onbeskryflik groot, hoe soet die klank, wat 'n wrak soos ek sou red, was verdwaal, maar is nou gevind, blind, maar sien nou weer. Hoe kan ek ooit hemel toe gaan? Hoe sou julle toe kon gaan? Ons kan dit nie doen nie, ons, en geen manier vir ons om dit te doen nie. Maar daar is een wat die weg berei het, en hy is die weg. En hoe kom ons by hom? Deur een gees. Sy gees word ons gedoop in een lichaam, in wat opgelig sal word tot 'n wentelbaan. Ons sal uit hierdie aarde gaan soos reintevaders van hierdie laaste dag, in die geloof van God. Amen, sekerlik, bekeerde sonders hoef nie bekommerd te wees nie. Iemand is daar in hulle plek. O, dan nadat ons nou in sy teenwoordigheid ingekom het, en ons weet ons was in sy teenwoordigheid, en ons het om dinge sien doen wat hy gedoen het, toe hy hier op aarde was. Hoe ken jy die? Hoe herken jy die wingerdstok waarna jy kyk? Van wie die vrugte wat het dra? Hoe ken jy die kerk waarin jy gaan? Aan die vrugte wat het dra. Jesus het gesê, hy wat in my glo, die werk wat ek doen, sal hy ook doen. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nou, ons sien het ons nooit georden om die denominasies te gaan maak nie. Hy het ons nooit georden om geloofsbelijdenisse te gaan maak nie. Maar het ons teen sodanige gewaarsku, want wie ook al enig iets daarvan sal neem of daarin sal toevoeg, dieselfde sal uitgeneem word, hulle deel in die boek van die lewe sien. So, ons is nie georden om iets te doen, behalwe by daardie woord te bly nie. En as 'n man deur God gestuur is, sal hy by die woord bly, omdat God slegs kan stuur deur sy woord. Sien, hy moet by sy woord bly. Dan wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, wanneer 'n man eenmaal in die teenwoordigheid van God inkom, word hy vir ewig verander, as daar enige verandering aan hom is. Nou daar is hulle wat in die teenwoordigheid van God sou kon stap en geen aandag daarin gee nie. Hy is nie tot lewe georden nie, maar as hy voorbestem was deur God, sodra daar die eerste beweging tref, weet hy dit, dit slaan aan die brand. Kyk na daar die klein prostituut daar die dag by Samaria, daar die vrou. Sy was in 'n slechte toestand, verstandelik en fysies. Ons weet dit, maar sodra sy daardie teken gedoen gesien het, van die Messias, het sy gesê, ons weet Messias kom om dit te doen, hy moet sy profeet wees. Hy het gesê, ek is daardie Messias, wat geskryf is, sou kom. Sy het dit herkend, sy het nooit een vraag meer gevra nie. Sy het heel gauw met die verantwoordelikheid begin om te weet, dat as sy dit gevind het, en het in woordigheid van God inkom, is sy verantwoordelik, om iemand anders daarvan te vertel. Halleluja, reg. Enige mens wat in die woordigheid van God inkom, is verantwoordelik voor God, van daardie minuut af aan, om iemand anders te vertel. Kyk na Abraham, kyk na Moses, kyk na Petrus, kyk na Paulus. Die oomblik wat in die teenwoordigheid van God ingekom het, het hulle selfs as sonders herken, en het hulle getuienis met hulle lewe verseël. Kyk na die dametjie, sy kon nie langer bly nie, sy het na die stad gegaan en die manne gesê, kom, aanskou die man, wat my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie? Hulle kon dit nie ontken nie, want dit was skriftuurlik, sekerlik. Ja, hulle moet dit doen. Een mens, wanneer ons een verantwoordelikheid het om ander te vertel soos Moses het, soos Petrus het, soos Paulus het, na hierdie dinge, jy het dit gesien, en het sy teenwoordigheid ingekom het, is jy verantwoordelik vir die boodskap om by iemand anders uit te kom. Jy kan net nie stil sit daarmee nie. Jy moet dit na iemand anders neem. Ek onhou, een ou suster was altyd hier, broer Graham Snelling, sy moeder. Sy het altyd net hier in die kerk gesit en sy so sing, ek pas oorgekom, ek hardloop, 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 en ek het pas oorgekom, en ek kan nie gaan sit nie. Sy het net iets gevind. Ek het daar na een klein gekleerde kerkie gegaan hier in Louisville, en hulle allemaal het opgestaan gesing, ek hardloop met die koningse hoopweg langs, en het dit pas gekry en die hoopweg gevat. Daar is iets daaromtrent, wanneer jy Christus vind, kan jy nie langer stil bly nie. Die rest van jou dag is jy veranderde persoon, want wanneer lewe en lewe by mekaar kom, maak dit een helder lig, waarheid. Wanneer die gloeilamp met die draad contact maak, as dit een rechte gloeilamp is, moet het lig gee. Wanneer die stroom en die gloeilamp by mekaar kom, is daar niks te doen behalwe licht besprei nie. Dit moet het doen. En wanneer een man of een vrou tot ewige lewe voorbestem is, en hulle sien die stroom van God, daar die gloeilamp tref, sal dit lig werp ooral waar dit kan. Jy kan dalk nie meer as 10 wat wees nie, maar jy sal versprei wat er lig jy het. As jy nie 500 watt is nie, versprei 10 watt lig, gee jou lig. Laat jylle lig so skyn voor die mense, dat hulle jylle goeie werke kan sien en die Vader wat in die hemel is verheerlik. Ja meneer, wanneer een mens in contact met God kom, herken hy homself as nie goed nie. Hoe kan een mens rondloop en spog oor hoe groot hy is en wat hy alles gedoen het, wanneer hy niks is nie. Hy is niks om mee te begin, een dag in Memphis, Tennessee of een, ek dink nie dit was in Memphis nie, dit was een van die ander plekke daar, ek was by broer Davis en het een lewing gehad, dit kon dalk Memphis gewees het, en ons was, het na een Colosseum gegaan, en hulle daarin gehad, nie een Colosseum nie, dit was soort van een kunstgalerij, en hulle die groot standbeelde gehad, wat hulle uit verskillende dele van die aarde gekry het, van verskillende Hercules en sovoorts, en groot kunstenaars geskilder het. En dan het hulle die ontleding gehad van een mens wat 150 pond geweeg het. Weet hulle wat, hoeveel hy waard is? 84 cent, dis al wat hy is. 84 cent is al, al die chemikalie wat jy uit hom kan kry. Hy het net genoeg witkalk om een hense nest te besprinkel, en hy het genoeg net een klein bykie kalsium, bykie kalium. Dit so alles verkoop vir 84 cent, maar ons versorg net daar die 84 cent en piep dit op. Daar het twee seuns daar gestaan en een het na die ander gekyk en gesê, Jim, ons is nie baie werd nie, is ons. Hy het gesê, nee, ons is nie, John. Ek het gesê, maar wacht een minuut, seuns. Julle het een siel daarin wat 10,000 werelde werd is. Wat verlos is, kan verlos word dier die kracht van God, as julle dit maar so toelaat. Die mens, wanneer hy hierdie dinge sien, is hy verantwoordelik om ander te vertel. Ek het dit gesien toe ek maar net een seun was. Ek het die hele lewe daarin spandeer. Ek net jammer, ek het een lewe. Wens ek het 10,000 gehad. As ek een ewigheid so hee, so ek steeds mense daarvan wil vertel, omdat dit die grootste ding is wat ek ooit gevind het. As jylle sal lees in Esegiel 33, 33ste hoofstuk van Esegiel, was daar een wachter geplaas op 'n toring, en hierdie wachter was verantwoordelik vir die hele stad. Amen. Nou ontwaak, ontwaak, julle tot julle geestelike bewussyn vir 'n minuut, terwyl ek by hierdie skrif uitkom.
That watchman had to be a trained man. He had to know what he was doing.
Daardie wagter moes 'n opgeleide man wees. Hy moes geweet het wat hy doen, want op afstand, sodra hulle opgestaan het, die vyand, kon hy dit agterkom. Hy kon hulle mars uitken, kon hulle kleur uitken, hy kon hulle range en geledere onderskei. Net so ver as mense oë dit kon sien, kon hy dit sien. En hy was hoër as die res van hulle, want hy was opgelei om die vyand te ken. En God het die hele stad van sy hand vereis. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Halleluja! Dis hoe God se soldate vandag is. Hulle is opgelei vir die woord. Wanneer enig iets na vore kom wat 'n bietjie politoer daarin het, wat iets anders het, wat nie skrif is nie, waarsku hulle gemeente, enig iets wat nie Bybels is nie, enig iets wat nie soos God is nie, soos om sop aan etes te het, danse en enig iets anders om die pastore te kan betaal. Daardie ding is verkeerd. Swendel, speletjies en kaartpartytjies in die kerke, dis verkeerd. En die ware wagter op die muur, wat eenmaal in die teenwoordigheid van God was, as hy nie op die muur is nie, as hy maar net veronderstel is om op die muur te wees, kan die muur dalk nie enigszins hoër wees as die res van die gemeente nie. Maar as hy korrekter wagter is, verhef God hom reg bo tot insfere, waarby die res van hulle nooit kom nie. Maar hy hou wag oor die kudde en God vereis dit van hom.
A man of God who stands in the presence of God and knows God is God and know that God keeps his word.
Die man van God wat in die teenwoordigheid van God staan en weet God is God en weet dat God sy woord hou en aanskou God self optree en sy plig doen en sy woord hou, dan ongeag hoeveel organisasies of denominasies dit probeer afbreek, ken die rang en geledere van die vyand. Amen. Hy weet wat om die gemeente te vertel, 'n ware wagter. As ons bely het dat hy is, ons in sy teenwoordigheid was, en ons sondes bely het, word hulle uitgewis uit die boek van sy geheue. Daar's niemand behalwe God wat dit kan doen nie. Nou, jy kan enigiets aan my doen, ek sal jou vergewe, maar ek sal dit onthou. En as ek enigiets aan jou doen, sal jy my vergewe, maar jy sal dit onthou. Maar God kan vergewe en dit vergeet.
Don't even remember. Amen. That makes me feel good.
Dink daaraan, onhou dit nie eens nie. Amen. Dit laat my goed voel. Wanneer dit nie eens meer onhou word nie, niks kan dit doen behalwe God nie. Niks behalwe God kan dit doen nie. Hy het net gesê, hy sou dit uitwis uit sy boek van geheue. Ek kan dit nie doen nie, jy kan dit nie doen nie, omdat ons slegs hierdie klein eindige sintuie het. Maar hy is oneindig, God, hy kan absoluut vergeet dat dit ooit gedoen was. Amen. Jong dame het van 'n plattelandse kerk gekom, en haar vader was 'n oudtydse bulderende prediker of 'n lidmaat van die kerk. En toe het sy in die stad inbeweeg, en sy het deur mekaar geraak met die vroue daar, raak aan die optree soos hulle het en die modes. En eendag was sy soort van skaam vir haar papa en mama om te kom, of haar vader liewer, haar moeder was dood. Toe die ou man, al ding wat hy sou doen, staan in die oggend op, eet sy ontbyt, vat die Bybel en lees dit, en huil en bid en roep heel dag lank uit, en hardloop op en af in die kamer, en sy was 'n bietjie verlee daaroor. So dan wanneer heel nacht deur, as hy die Bybel in die ander kry, dit begin lees, so opstaan hy die bed en bulder, glorie aan God, halleluja, o glorie aan God, sommer voete stamp en huil die helfte van die nacht. Toe sou sy eendag haar kerk lidmaat onthaal met 'n teer partytjie soos hulle altyd het, julle weet, en toe het sy nie geweet wat sy met haar pa gaan doen. Per shot van sake, dit was haar papa. Toe het sy besluit sy sou hom bo in die solderkamer sit en sê, papa, jy wil nie hier rond wees waar hierdie vroue is nie, wil jy? Hy het gesê, nee, ek glo nie ek wil dit doen nie. Hy het gesê, wel, ons gaan die kerkvroue hier vandag hê en ons gaan 'n klein bijeenkom sê, 'n klein bid hier. So ek sê jou pa, waarom gaan jy nie maar bo in die solderkamer nie? Hy het gesê, ek glo maar ek sal dit doen. Toe het sy gesê, lees hierdie mooi boek. En sy het hom 'n aardrykskundeboek gegee, het sy Bybel van hom weggeneem, so dat hy stil sal wees. So het geweet, as hy die Bybel lees, wel, so het klomp geraas gaan maak daarbo. Toe is hy recht boekend, hulle jylle weet, waar hulle hulle partijkie gehad het. Toe gees hy om die adreskinde boek, het gesê, dit is mooi, jy behoor dit te lees, papa, want dit vertel jou al die waarheid oor die wereld. Wel het gesê, ek sal dit graag lees. Toe het hy gesê, gaan jy nou boontoe en wees rechter stil, totdat hierdie vrou weg is, dan sal ek, kom jy terug, dan kan jy doen wat jy ook al wil. Hy het ingestem om dit te doen, toe gaan hy trap op, sit daar boe. En hulle het allemaal hulle theepartijkie gehad, jylle weet gepraat oor so en so, en jylle weet hoe dit gaan, het al daardie lekker tyd gehad. En optrend op daardie tydstip het iets losgebars bokend, al die geskree en gespring in die pleister vanaf, die oomman hardloop heen en weer, dier die solderkamer net so hard as wat hy kan gaan, sprang op en af en bulder, gloria aan God, gloria aan God, die vrou het nie geweet wat daar boe gebeur het nie, want hulle bokant gehad het nie. Toe kom hy direct met die trap af, so goed as wat hy kan maak. Sy het gesê, papa, ek gee jou adreskunde boek om te lees. Hy het gesê, ja, ek weet dit. Weet jy, gesê, ek het gelees hier in hierdie adreskunde boek, waar daar plekke in die see is, wat geen bodem daar net nie. En het gesê, ek het gister hier in die Bybel gelees. Hy het gesê, hy het my sonde geplaas in die see van vergetenheid. Glorie aan God. Het gesê, hulle gaan steeds, hulle het nie einde nie, hulle bly net aangaan, dis reg, en hy daar oor uitgeroep, wel, dis reg.
God puts our sins in the sea of forgetfulness.
God plaas ons sondes in die see van vergetenheid, wissel uit, en hulle is asof hulle nooit gebeur het nie, o goeiste, dan staan ons deur die genade van God, Heer Jesus Christus ons Heere, rein en heilig, net so heilig as wat hy was, omdat hy nog nie sien, wanneer ek daar bo kom nie, hy sien sy eie seun. Die enigste manier wat hy kan sien, kan my nie sien nie, omdat ek in sy seun is, en hy sien slechts sy seun, is dit nie wonderlik nie? Ons hoef nie meer aan sondes te dink nie, dis alles weg, dis onder die bloed, ja meneer, hoef nie meer daar oor bekommerd te wees nie, dis alles uit God se geheue uit, hy onthou dit nie eens meer nie. Jesaja, daardie magtige profeet, toe hy sy sondes belei het, het hy gesê, wee my, want ek's 'n man van onrein lippe, 'n profeet, ek's 'n man van onrein lippe, en my gemeente is onrein, sien, die mense vir wie ek preek, hulle is onrein, ek's onrein, en wee my, maar hier kom 'n klomp engele daar van die heerlikheid van God af, waai die wolke terug, en kyk boontoe, en sien sy some, die hele hemel vol, en ek hou daar die engele dop, wat nooit geweet het wat sonde was nie, hulle het nooit eens geweet wat sonde was nie, en daar, in die teenwoordigheid van God, het hulle twee vlerke oor hulle gesigte, het hulle twee vlerke oor hulle voete, en hulle vlieg met twee vlerke, en hulle roep dag en nacht, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Sjoe, dit so soort van onheilig laat voel, so dit nie. Nou, wat het hy gedoen? Hy het gesê, wee my, en toe hy sy sondes belei het en gesê het, wee my, het die engel gegaan en die tang gevat, 'n kool vuur opgetel, waar die Heilige Gees en vuur voorgestel het, en nader gekom het dit op die profeet se lippe gelê en gesê, ek het jou gereinig. Dan wuif die vlerke hulle weg so, het die gordyne van die tyd weggeskuif, en hy het God hoor sê, wie sal vir ons gaan? Maar nadat hy uitgevind het dat daar 'n weg was om ons slaat te raak van sondes, wou God iemand hê om vir hom te gaan, en hy het gesê, hier is ek, stuur my. Hy was in die teenwoordigheid van God gewees, het sy sondes belei, en is van sy sondes gereinig, en was gereed vir diens. Amen. Soos die digter dit begryp gesê het, miljoene sterf nou in sonde en skande, luister na hulle bitter jammerklag. Haas jou broer, haas jou tot hulle redding, antwoord vinnig, meester, hier is ek. Wanneer ek in Afrika, Indië dink en reg oor die wêreld, miljoene heidene wat skree en roep om genade en wie sal gaan, nie vir hulle traktaatjie gee nie, maar vir hulle Jesus Christus bring, Iemand in sy teenwoordigheid soos Moses wat daarin sou kon gaan en hulle ware verlossings wees. Nie hulle by 'n kerk wat aansluit om hande skud op 'n geloofsbelijdenis hê nie, maar verlossing vir hulle siel bring, een of ander goeie godsvrugtige man. Ja, Jesaja het sy sondes bely en is gereinig. Nadat Jakob heel na geworstel het met sy sondes bely, onthou julle die plek waar hy was? Dit is genoem Peniel. P-N-E-T-E-L, Peniel. En die woord Peniel in Hebreërs beteken die aangesig van almagtige God. Jakob, die klein skelm het gehardloop, al sy naam was Jakob, wat beteken onderkruip, dus bedrieger, het gehardloop sy hele lewe lang weg van God af, maar toe hy een keer in die teenwoordigheid van God kom by Peniel, in die aangesig van God, het hy 'n hoof vas op God gekry, en wou hom nie loslaat nie. God, ons het meer Jakobs nodig. Hy het vasgehou aan die aangesig van God en die teenwoordigheid van God. Hy het gebly totdat dit son op was. God het gesê, laat my gaan, want die son kom op. En hy het gebly in die aangesig van God tot son op. Maar hy het geregverdig en gered weggegaan. Oor watter soort ding was dit nie? Nou, om te weet dat hy deurgeworstel het. Dis, hy het tekens van God gesien. Hy het al drome oor God gehad. Maar dit was een keer dat hy in die aangesig van God was, in die teenwoordigheid van God. Dink daaraan, vriende, nou soos het opskit. In die teenwoordigheid van God word die mens verander. Jakob is verander. Nou hy kon met God wandel, ja, hy was 'n ander man as wat hy was, toe hy daarheen gegaan het. Die stryd was nou verby, ja meneer, en hy begin 'n altaar bou. Nou hy was nie gewoon aan altaar bou nie, julle weet, maar ek sê julle, wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, wil jy ergens 'n altaar bou. Jy wil iewers vind waar jy kan bid. Hy het 'n altaar gebou. Hy was gereinig en God het gewen. En Jakob is verander van Jakob onder kruiper na Israel, 'n prins wat mag hê van God het. Dis wat met Jakob gebeur het. Die onderkruiper, die bedrieger, die ongeregtige, die onheilige, die bedrieger wat sy broer bedrieg en die geboortereg gesteel as ware van sy broer, het 'n bietjie veel werk vereis om dit te doen. So een bedrieger. Hy het sy skoonvader bedrieg, plaas populier takke en het gespikkelde kalvers gemaakt. Wanneer die koeie wat besit word hier hom, daarna kyk en die skape sou daar die gespikkelde tak sien en gespikkelde vee maak, hulle geboortemerke gee. Bedrieger bedrieg sy eie skoonvader, het sy moeder bedrieg, sy pa bedrieg, sy broer bedrieg. Maar toe hy eenmaal kom in die, hy was 'n skelm, hy het gevlug ooral waar hy gegaan het, altyd op die vlug van God af. Hy was op vlug van sy broer, maar toe hy in die teenwoordigheid van God inkom, het hy besef, hy is 'n sondaar. Wat het hy gedoen? Hy het sy geleentheid gesien. Hy het iets ontmoet waarin hy tevore nie eens gedink het nie. En hy het daar gebly totdat al sy sondes weg was. O goeiste, God het hom in sy eie teenwoordigheid gekry. God beskik oor 'n manier om manne te kry in hulle teenwoordigheid, dan neem hulle hulle besluit. Sommige van hulle vlug van hom af weg, sommige vlug na hom toe. As hulle voorbestem is tot lewe, glo dit, hulle klou daaraan vas. As hulle nie is nie, probeer hulle wegkom en sê, daar is niks daaraan nie sien, en dis die man wat verlore gaan. Die man wat sy sondes belê, sal vergifnis kry. As hy jou sonde wegsteek, sal jy nie voorspoedig wees nie, nee. So Jakob, toe hy, julle weet, die volgende dag het hy Esau, sy broer ontmoet. Hy het nie toe enige hulp van hom nodig gehad nie. Hy het nie sy leers nodig gehad nie. Hy was in die altaar bou besigheid. Hy was nie meer vir Esau bang nie.
Psalms 16:8. David said, I have set the Lord before me. That's a good thing.
Psalm 16:8 het David gesê, ek het die Here voor my gestel. Dis 'n goeie ding om te doen. Psalm 16:8, ek het die Here voor my gestel. So hy kon nie verward wees daaroor nie. Hy wou bewus wees van sy teenwoordigheid. So Dawid het gesê, ek het die Here altyd deur voor my aangesig gestel. Nou ek, Dawid, het die Here voor my aangesig gestel om altyd bewus te wees van God se teenwoordigheid. Sou dit nie vanaand vir ons almal 'n goeie les wees nie? Stel die Here voor ons aangesig sodat ons van sy teenwoordigheid bewus sal wees. Stel hom eerste, waarom? Stel hom eerste voor jou. Waarom? dan sal jy nie sondig nie, wanneer jy besef dat jy voortdurend in die teenwoordigheid van God is. Wanneer jy besef, God is hier rond, pas jy op wat jy sê.
Een
mens, wanneer hy dink God is weg, sal hy vloek, sal hy vroeg begeer, sal hy doen, hy sal steel, kul, lieg, hy sal enig iets doen, wanneer hy dink dat God hom nie sien, maar bring hom in die teenwoordigheid van God, sal hy dit sommer nou stop sien. En David het gesê, ek het die Heere altyd deur voor my gestel, dis een goeie ding. Geen wonder God het gesê, hy was een man na sy eie hart nie. Die mens sal enig iets doen as hy dink dat God nie nabij is nie. Maar wanneer hy besef God is nabij, het jy al ooit op een sondaar gelet, laat een God vreesende persoon nader stap, sal hy sy vloekry staak, as hy enige respek hoegenaamheid sien, hy sal nie die vuil grappe vertel, wat hy nou vertel het nie. Sien, hy sal dit uitlos, omdat hy weet dat hy in die teenwoordigheid van God is, want God woon in die tabernakel van sy mense sien.
After David did this, he said,
nadat David dit gedoen het, het hy gesê, my hart sal verheug wees. Ek wens, julle wil dit lees, Psalm 16. My hart sal verheug wees, my vlees sal in hoop rus. Waarom? My hart sal verheug wees, omdat ek God die heeltyd voor my het. En my vlees sal in hoop rus. As ek sterwe, sal ek weer opgewek word. En hy sal nie toelaat dat sy heilige verderwing sien nie. Ook sal hy nie sy siel in die hel laat nie. Sien, toe David God voor hom gestel het, en bewus was dat hy voortdurend in die teenwoordigheid van God was, soek julle allereerst die koninkryk van God. Nou luister kerk, ek het julle lief, en ek wil hê julle moet nou na my luister. Soos broer McCullough altyd gesê het, ek kan iets sê, stel altyd die Here voor julle, en moet nie iets doen wat julle nie in sy teenwoordigheid so doen nie, omdat hy oor julle waak. Sien, die Here het laar getrek om hulle wat om vrees. Hy maak nie, hy bly recht na by julle, en hy weet alles wat julle doen, en julle moet dit besef. Wanneer julle alleen begin vertel, moet dit nie doen nie, en oh God, luister na julle. As jy een skelm stukkie begin doen, moet dit nie doen nie. God kyk na jou. As jy begin om sy naam ydelik te gebruik, moet jy dit nie doen nie. God luister nie op. Begin een sigaret rook. Hou jou dop sien. Sê, ons het altyd een lied gesing. Oor langs die pad na die sielse ware stad. Hou een oog jou dop. Elke tree wat jy gee, gaan een oog met jou mee. Hou een oog jou dop. Hou, maak soos David, stel die Heere altyd voor jou aangezicht. Dan sal jou hart verheug wees en sal jou vlees in hoop rus. Wanneer hy dit beloof, ja meneer, hy het geweet dat hy sal opstaan, omdat God dit beloof het. Goed, wanneer ons in sy teenwoordigheid inkom, word ons verander, nooit weer dieselfde te wees nie. Kyk ooral daar dier die tydperke heen, van elke facet van die lewe na die mens. Kyk na Abraham, jylle sê wel, die veranderde lewe is net vir predikers. O nee, die veranderde lewe is vir almal, sien? Nou, Abraham was een boer, maar toe hy Godse stem met hom oor praat het, en daar die visioen gesien het, was hy van daar die tyd af aan, een veranderde man. Hy het hom afgesonder van sy familie, van al sy deelgenote, en het gewandel as een pelgrim en een vreemdeling in een vreemde land vir die rest van sy leven, gewoon in tente, omdat hy duidelik belei het, hy was op soek na een stad waarvan God die bouwer en oprichter was. Hy het geweet daar was een God, en daar was een stad ergens waarvan God die bouwer en oprichter was. Dis wat Hebreërs 11 ons vertel, dat hy op soek was na een stad waarvan God sy bouwer en oprichter was. Hy was een veranderde mens, toch was hy niks behalwe een eenvoudige boer nie. Maar hy het die visioen gesien en in die teenwoordigheid van God ingekom en was een veranderde mens van toe af aan. Moses, hy was een skaapwachter, maar hy was een veranderde mens toe hy in die teenwoordigheid van God inkom. Hy was een lafaard, hy het van Farao gevlug, met die hele leermag achter hom, maar met een staf in sy hand, het hy teruggegaan, en die hele nasie gevat. Sien, waarom? Hy kom in die teenwoordigheid van God, hy was een veranderde man, een skaapwachter. Petrus, een visserman, niks geweet van visvang, of niks geweet van God nie. Al ding wat hy waarschijnlijk geken het, was hoe om vis te vang. Maar toe hy in die teenwoordigheid van God inkom, en die groot skepper sien wat vis kon skep, toe hy hom gesê het om die nette te laat sak vir die trek, daar was nie enige vis daar nie, hy het pas sy nette opgetrek. Maar hy het gesê op die woord, Here, ek glo dat u die seun van God is, en as u laat, as ek die net laat sak, u het my gesê om dit te doen, op die woord, omdat u en die woord dieselfde is, laat ek die net sak. En toe hy begin trek, het hy gesê, gee pad, Here, ek is 'n sondige mens. Sien, 'n visser, nadat Petrus Christus ontmoet het, was hy nooit weer dieselfde nie. Hy was agterna, so trou teenoor God. Hy is die sleutels tot die koninkryk gegee. Ja, meneer. Paulus is self erkende fariseer, geleerd en opgeleid in al die godsdienst van die, wat daar was in die wêreld van haar die dag, en van die mees bekende geleerdes in die land. Maar toe hy voor daar die vuurkolom kom, eendag die God wat hy vervolg het onkundig. Hy was 'n fariseer, hy het nie geglo dat God 'n mens was nie. Hy het geweet God was 'n vuurkolom, dat het sy mense uit Egypte uitgeleid, dit was die hele tyd saam met hulle gewees. Maar toe hy daar die vuurkolom gesien het, het hy op sy aangesig geval. Hy het 'n stem hoor sê, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is die Here? Hy het gesê, ek is Jesus. Hy was 'n man wat gesê het, hoe is julle gedoop? Hy was in die teenwoordigheid van God gewees. Hy was 'n veranderde mens van toe af aan. Hy was in die teenwoordigheid van God gewees. Dit verander 'n mens.
Charles G. Finney, a lawyer. A great Philadelphia lawyer. But when he come into the presence of God, he dropped his law study and become a mightiest preacher of this nation's ever had yet.
Charles G. Finney, 'n prokureur, 'n groot Philadelphiese prokureur, maar toe hy in die teenwoordigheid van God inkom, het hy sy regte studies laat vaar en het 'n magtige prediker geword wat hierdie nasie nog ooit gehad het. Was 'n prediker omdat hy eendag in die teenwoordigheid van God kom. Hy het gedink een keer hy sou die bediening bestudeer. Julle ken sy boek. Ek het sy autobiografie. Hy het uitgegaan om te bid. Hy het gedink hy was 'n prediker. Hy het 'n begeerte gehad dat hy wou preek. En hy het vir hom 'n paar preke gekry wat hy sou probeer preek. En hy het uitgegaan eendag uit die kantoor uit om te bid. Hy het buite in die woude ingegaan. Hy het neergesak agter 'n ou omgewaaide boom waarin hy elke namiddag gegaan het. Baie godsdienstig. Maar hy het nie daarin geglo nie. Daar was twee vroue in die kerk het aan hom sê, meneer Finney, ons bid dat jy die Heilige Gees sal ontvang. Hy het gesê, ek het die Heilige Gees. Hy sê, ek is 'n prediker. Hy het gesê, meneer Finney, jy is 'n groot man en jy het groot insig in die woord, maar jy het die Heilige Gees nodig. Ons bid vir jou. Gawe vroutjies. Toe gaan hy voort. So elke dag, so hy uitgaan achter sy kantoor, sy baas en hulle allemaal waar hy gewerk het, en hy sou uit sy wetskantoor uitgaan en daarin gaan te bid. En eendag was hy daar aan die bid en het hy 'n bos hoor breek. Hy het gedink sy baas kom nader op soek na hom. Hy het baie vinnig opgespring. Hy was aan die sê, Here God, ek glo u. En 'n bos het gebreek en hy het gekry, opgestaan en het gesê, het rond gekyk, gesien wat het was wat die bos gebreek het. En dit was toe hy in die teenwoordigheid van God inkom. Hy het besef, daardie bos het met 'n doel gebreek. Hy het daar gestaan en die trane stroom teen sy wange af. Hy sê, dan is daar die vrou reg. Ek skaam dat iemand my met God sien praat. Maar ek sou dink dat was 'n eer dat iemand my met my baas sien praat. Hoeveel groter is my Here nie as my baas nie. Hy het gesê, Here, vergewe my en vervul my met die Heilige Gees. Hy het begin skree en uitroep. Hy was in die woordigheid van God. Hy het baie vinnig stad toe gehardloop en na sy kantoor toe. Hy is so hard aan die skree geraak, hy moes agter die deur ingaan en gesê, Here, ek sal skande op u bring. Verberg my hier agter tot ek oor hierdie verrukking kom. Waarom? Hy het in die woordigheid van God ingekom. Hy was 'n veranderde mens. Die preke wat hy altyd gepreek het, hy het daar dieselfde preke gepreek en siele het na die altaar gekom sien. Hy was in die woordigheid van God gewees. Moody, een oud skoenmakertje, het skaars sy ABC's gekend, dis reg. Sy grammatika was swak, iemand het eendag vir hom gesê, jou grammatika is werkelijk swak, meneer Moody. Hy het gesê, maar ek wens siel daarmee, so. Eendag het die koerant, die redakteur die koerant gaan skryf, hy het daarin gegaan om te sien, wie die man skaars mense onder enige toestande kon boei. Ou mannetjie bleskop en alles, hy het wangbare gehad wat ver afhang, soort van boepens, en hy was 'n verskrikkelike man om na te kyk. Toe gee hy die koerant om 'n behoorlijke kritiek het gesê, ek sien nie wat op die aarde enig een in Dwight Moody so kon sien nie. Hy het gesê, hy is lelik, sy stem is skreerig, hy het wangbare tot reg, by sy middellyf, hy so bleskop soos 'n pampoen, hy het gesê, hoe op die aarde so enig een ooit enig iets in Moody kon gaan sien. Toe het Moody se bestuurder dit toevallig gesien, kyk meneer Moody, ek sal dit vir u lees. Moody kon het self nie lees nie, toe het hy gesê, ek sal vir jou die hoofartikel lees, en hy het dit geskryf. Moody het net sy skoors ophaal gesê, sekerlik nie, hulle kom om Christus te sien. Dit was al, waarom? Hy was in die teenwoordigheid van God gewees, want sool op skoene maak vir mense om te dra, het hy die mense geskoei met die evangelie van voorbereiding. Waarom? Hy was in die teenwoordigheid van God, reg. Een vroukie kom een keer in die teenwoordigheid van God, so skuldig as sy kon wees. In een oomblik toe sy besef dat sy in teenwoordigheid van God was, is elke sonde vergewe, en was sy so rein en wit soos 'n lelie. O goeiste, hoeveel meer mense sou ek hier kon opnoem? Tyd sal dit nie toelaat nie. Maar ek wil 'n bietjie oor myself praat. Wat so enigszins laar as ek kon wees? Waar was ek? Kom uit 'n familie van dronklappe. Kom uit 'n familie van moordenaars. Kom uit 'n familie van dronksmokkelaars. En julle weet dat, elkeen van julle weet dit, wat soort naam ons hier gehad het. Mense het nie op straat met ons gepraat nie. Ek sou stad toe gaan, met iemand begin praat. Niemand sou met my praat, en sê niemand daar rond was nie. Hulle sou met my praat, iemand anders kom nader, sou hulle van my weggaan. Ek sou daar staan en huil. Nee, dit is nie so nie. Dit kan nie so wees nie. Dit is verkeerd. Maar eendag het ek in die teenwoordigheid van God ingekom. Hy het my verander en my in ander soort seun gemaak. Sy genade het my in sy teenwoordigheid ingebring. Ek wou dit nooit verlaat nie. Ek was nou 30 plus jare hier ingewees. Ek wil dit nie verlaat nie. Ek het die versekering dat ek altyd daar sal wees. Selfs die dood self sal my nooit skei van sy teenwoordigheid nie. Nee, ek sal vir altyd by hom wees. Toe ek sy teenwoordigheid die eerste keer gesien het, het ek geskree soos Jesaja, wee my. Toe het hy my met sy genade aangeraak. Ek was 'n veranderde persoon. Die klein afvallige wat altyd hier gekom het en te kere gegaan het en alles is verander. En sedertdien was ek sy kind. Sedertdien het ek begeer om my hele lewe vir sy diens te gee. Wens net ek het 10,000 meer lewens gehad om vir hom te gee. Hierdie een raak nou goed versleten. 53 jaar is verby. Omtrent 33 daarvan of 32 daarvan was in die evangelie. Ek wens ek het nog 1,000 gehad wat ek kon bestee. Waarom? Toe ek eenmaal in sy teenwoordigheid inkom en besef het dat daar iemand was wat die onbeminbare lief het. Daar was iemand wat my lief gehad het toe niemand anders het nie. Daar was iemand wat vir my omgegee het toe niemand anders omgegee het nie. Ek het my arms om sy kruis gesit. Ek het dit omhels teen my. En ek en hy het toe een geword. En van toe af het ek hom lief gehad. Ek het my boesem en my hart met sy bloed bevlek. Deur my aan te raak en my sondes te vergewe. En ek is vanaand bly om een van syne te wees. Ek begeer nooit om hierdie hemelse plek te verlaat nie. Al het die versoeker dikwels probeer om my te oortuig. Maar ek is veilig in Godse paviljoen. En gelukkig in sy liefde en genade. En ek leef aan die halleluja kant. Goeiste, dit verblij my hart. Ek beveel hom aan vir elke vermoeide persoon. Ek beveel hom aan vir jou wat geen hoop het nie. Jy wat nog nooit in sy teenwoordigheid was nie. Die enigste ding wat jy hoef te doen is bely jou sondes en besef dat jy verkeerd is. En God het daar die engel beveel vanaand, genaamd die Heilige Gees, wat al jou sondes sal wegneem. Dan sal jy uitroep, Here, hier is ek, stuur my. Dan sal jy jou hande ophef en sing, ek sal hom loof, ek sal hom loof, loof die lam geslag per sonde. Gee hom glorie julle almal, want sy bloed laat elke smet verdwijn. Ek het hom lief, het julle nie? Leef in sy teenwoordigheid. Ek kom vanmorgen hier na die preekstoel, voel so sleg en so naar van. Ek was daar in Kentucky verlede week by 'n paar persoonlike vriende van my wat hier sit. As ek baie lang daar so bly, sou hulle my doodmaak. Hulle sou beslis, met goedheid, sommige van die beste kokke wat ek ooit in my lewe geken het. En wanneer ek my kapasiteit bereik, al klaar oorlaai is. Broer Brennan, wil jy nie hiervan heen? En dis net so lekker, ek probeer dit maar inwurg. Ek het so vol geraak, ek kon nie eens beweeg nie. Ek kon nie slaap nie. En ek sou opstaan en 'n rukkie rondloop. En ek het nie baie goed gevoel, toe ek vanmorgen hier ingekom het nie. Maar toe ek een keer in sy teenwoordigheid inkom, dit het dit beëindig. Dit het dit beëindig, dit het toe alles verdwyn. Dis reg. O, om in sy teenwoordigheid te leef. O, ek loof hom. O, ek loof hom. Loof die lam geslag vir my. Gee hom glorie. met verdwee.
Let's bow our heads now.
Laat ons nou ons hoofde buig. Hy het vir my soveel gedoen, my oortreding, my vergewe, en sy bloed het my versoen. O, ek loof om, o, ek loof om, leef die lang geslag vir my. Geef om glorie julle allemaal, want sy bloed laat elke smet verdwijn. Nou as julle hier binnen is vanavond, en ek weet sy teenwoordigheid is hier, we staan daar binnen ruk gelede vir die kerk van God, dochterkie, het die Heilige Gees inbeweeg op my, toe ek vir haar die kindjie gebid het. Die ouers het gekom vanaf die Anderson kampeerterrein van die kerk van God, en die opsigte daar het die kind geken, die dokters het gesê, kon, sy gaan binnenkort sterf aan leukemie. Die klein liewe dochterkie, nou in haar laaste stadiums. Sy kom daarachter en het haar handjie uitgehou na my, dit heel opgeswel met naalde en dinge wat daarin was, en blauw. En ek het na haar gekyk, ek het 'n visioen gesien. Die ouers was net 'n boek aan die lees daar. Hulle het niks daarvan geweet nie. Die algemene opsigter daarboe by die kamp het hulle vertel gesê om die kind hierheen te bring. Hulle wou terugkom wanneer ons 'n genesingsdienst gehad het. Ek het gesê, bring die kind nou. Het gelei gevoel. Toe ek net daar binnen gestaan het, het die Heilige Gees regheid teruggegaan en die geskiedenis van die kind na vore gebring. Het vertel alles oor hoe dit gebeur het, wat hulle gedoen het. Het die dochterkie sy ambisie vertel, so 'n klavierspeler wees. Daar die moeder het amper sommer uitgeroep en daar die papa het gesê, dis die goddelike waarheid. Sit nou reg daar in die kar, luister hierna. Kon nie inkom nie, sit en luister nou daar. Hierna. Daar kom 'n groot skadu sluier oor die kind hang. En ek het gesê, Satan, jy is verslaan. Jy respekteer nie die persoon nie, God, en deur die krag van die opstanding. En as die diensknecht, drijf ek hier die duivel uit die kind, een groot, helder lig, het boor haar geflits, en dit was verby. Amen. Zekerlik, hy is alle lofwaardig. Hy weet alle dinge, hy ken jou hart, en jy weet wat jy dink. Hy ook, en as daar 'n klein sonde vanavond in jou kleef, en jy nie in die teenwoordigheid van God wil ingaan met dit op jou nie, sal jy nog 'n keer jou hand opsteek en sê, Broer Branham, bid vir my, ek wil in sy teenwoordigheid wees op daardie dag skuldloos. God seën julle, baie hande, God sien dit, in sy teenwoordigheid. Nou sal ek julle sê wat om te doen, luister nou net mooi, maak soos David het, stel die Here net nou voor julle, plaas die Here tussen jou en daardie sonde, wat ook al daardie boesemsondekie is. Dit kan lieg wees, kan steel wees, dit kan kwaad dink oor wees, dit kan nie meer wees, kan drink wees, kan rook wees, kan dobbel wees, ek weet nie wat nie, dit kan sinnelike begeerte wees, dit kan enigiets wees, ek weet nie wat dit is nie. Wat dit ook al is, stel die Here voor jou, en dan sal jou hart vreug wees, en jou fees sal in hoop rus, want jy weet dat Christus beloof het, hy sal weer opstaan in die laaste dag. Wanneer hy na vore kom, sal ons kom in sy gelykenis. Sal jy dit nou wys terwyl ons bid? Ons hemelse Vader, 'n klein gebroke boodskap het deur 'n moe vermoeide diensknegt. Maar net dink oor die onderwerp van wandel in die teenwoordigheid van God. En ons sien vanaand die effek wat dit gehad het op heilige manne, om in u teenwoordigheid in te kom. Wat die effek dit op hulle gehad het. Wyses, grootkragtige profete, geordeneer God, en gestuur om die woord te verkondig, en toch ontmoet hom van aangesig tot aangesig, en val op die grond soos 'n dooie mens. Wat gaan ons op daardie dag doen, Here? Ons het dit oordink, ons het dit bedink, so wat 40 of 50 hande dit gedink, Heer, want hulle pas daar die hande opgesteek of harte onder die hand, was aan die dink, oor hom te ontmoet, sedert ons gepraat het. Wat sou hulle doen, as hulle moes ontmoet? My hande, Heer, is op. Wat sal ek doen? Nou, Vader, ek het baie dinge wat ek verkeerd doe. Ek het pas my sonde vanmorgen belei voor die kerk, soos ek dit belei het teenoor U, bo op die berg nou die oggend, toe dit gewaai en gesneeu het, en daar bo op die top van die berg, hoe ek uitgeroep het en U gevra het om my te vergewe vir my onnooselheid. En hoe ek bevrees was om voor my broers te kom, van wie sommige van hulle my beskou as die profeetdienaar. En Heere, hoe ek dit gehad het om voor hulle te kom, en hulle te vertel van een noosle daad, dat ek so'n ding sou doen. Maar God, dit is goed vir my siel, dat ek my sondes belei en hulle nie wegsteek nie. So om eerlijk te wees met U en recht voor die mense, het ek dit belei, Heere. Ek is verkeerd, ek is algeheel verkeerd. Ek bid om vergifnis. En dan, Vader, ek was traag gewees toe naar U, U te dien, baie keer kon ek dalk verder gegaan het, toe ek dit nie gedoen het nie. Vader, ek belei my sondes, ek wil die engel van God met my daarvan reinig, deur die bloed van Jesus Christus. Ander hande het vanavond opgegaan, sommige van hulle het dalk nooit tevore op Egiptus gevra nie, maar ek is van hierdie een ding seker, as ons sondes sal belei, sal God hulle uitwis, hulle plaas in die seer van vergetelheid, en hulle nie meer, nooit onthou nie. En Vader, waar ek myne belei oor wangedrag voor haar die mense, ek het my nie gedra soos die dienstknecht van Christus nie, ek het nie, ek was bang daar die man kan dalk kwaad wees vir my, en dink ek wou nie sy gevoelens seer maak nie, maar ek het nie gedink aan wat ek aan U aan die doen was nie, Heere. En ek bid nou, dat U my vergewe. En nou, Vader, weet ek, dat as ek vergifnis vraag, het ek vergifnis. En U het hulle in die see van vergetenheid geplaas. En U sal nooit meer daarvan onhou nie. God, ek is dankbaar daarvoor. En ek bid dat U elke persoon hier, wat sonde, boesemsonde of enig iets voor hulle het, dit sal laat verwyder, en die Heere voor hulle plaas, soos David het. Want nou roep ons uit, wee my, want ek het die heerlijkheid van God gesien. Ek is een man van onrein lippe, of een vrou of een meisie van onrein lippe, sien op iets. Wat ons ook al mag wees, ons is onrein en ons vraag om die bloed van Jesus Christus, die bestemde offerande, om ons te reinig van alle sonde, dat ons ewig in sy teenwoordigheid kan woon. Laat ons vanavond hier vandaan gaan met ons harte verheug, en ons vlees rustend in hoop, en hierdie wete dat wanneer Jesus welkom, ons saam met hom na sy gelijkenis opgewek sal word, en hom in die lucht sal ontmoet in die wegraping, wanneer die aftelling vanavond voorbij is. Ons sien die 7e kerk, u is al reeds afgetel, en ons is nou gereed om op te vaar. Ons bid God, dat u voor die deur toemaak, as daar een hier is wat nog nooit ingekom het nie, mag hulle heel gauw binnen haas, want ons voel, dat die deur van genade, tussen genade en oordeel, toegemaak word. Hulle wat genade wil aanvaar sal instap, hulle wat nie wil inkom nie, sal oordeel moet ondergaan. God maak die deur toe, mag daar vanavond nie een deur toegemaak word, vir elkeen van hierdie belijdenis sondaars nie. Mag ons allemaal vergifnis en genade ondervind, in Jesus Christus' naam. En nou, Vader, vir die siekes en die beproefdes, vir hulle wat behoefte het, ek bid dat U genade sal voorsien, alles waarin hulle behoefte het, mag hulle in Christus instap, in sy teenwoordigheid in. Plaas Christus die belofte, terwille van my oortredinge, is hy deur boer, dis my sondes, deur sy wonde daar vir my genees gekom, dan plaas ek die Heere voor my siekte, hy is aan my rechterhand, ek sal nie wankel nie, dan stap ek moedig voor, getuig dat ek genees is, deur sy wonde, het daar vir my genees gekom. Skenk dit Heere aan elkeen van hulle, en ons weet dat ons met ons harte belei het, of met ons lippe, en glo in ons harte, dan kry ons ons begeerte. Jy het gesê, wanneer jy enig iets sê, glo dit sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het. Ons glo dit, Vader, en glo dat jy ons sal reinig van al ons sondes en genees, van al ons krankheid, en ons genade skenk, Heere, om jy te dien. Wees met hierdie mense, baie van hulle gaan die donker paaie vannacht die reis, baie van hulle sal baie myle reis, moet nie dat enig iets met hulle gebeur nie, Heere, hulle kom recht oor die land om hier te sien, om te luister, na die aftelling te sien, hoe naby ons aan die eindtijd was. Nou het ek hulle gevra om te gaan, God voor hulle te stel, altyd voor hulle, voor enig iets anders, voor hulle reis, voor hulle beweging, voor hulle opstaan, nadat hulle bed toe gaan, altyd voor hulle slaap. Waar dit ook al is, stel God eerste, wanneer is aan my rechterhand, ek sal nie wankel nie. mag hulle harte dan verheugd wees om te weet dat hulle het waarvoor hulle gevra, omdat God dit beloof het en hulle vlees sal in hoop rus. Skenk dit, Here, want ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. O, ek loof hom. O, ek loof hom. Loof die lam geslaag vir my. Gee hom glorie alle alma, want sy bloed laat elke smid verdwijn. Nou glo jy wel, jy het die Heere geplaas tussen jou en jou sonde, tussen jou en jou siekte, tussen jou en jou fout, tussen jou en jou maniere. Die Heere is altyd voor my en ek is in sy teenwoordigheid. Die volgende keer wat ek 'n sigaret begin aansteek, is die Heere voor my. Die volgende keer wat ek sinvol begin begeer, is die Heere voor my. Die volgende keer wat ek iets verkeers begin vertel, is die Heere voor my. Die volgende keer wat ek iets slegs begin sê, is die Heere voor my. En ek sal nie wankel nie. Amen. Ek sal elke dag in sy teenwoordigheid leef met my handelinge, elke dag met my gesprekke. Ek sal wandel asof die Heere voor my is, omdat ek hom vanavond voor my gestel het. Ek sal nie wankel nie.
You love him? Now, let us stand up now.
Amen.
Nou, laat ons nou opstaan.
Oh, I just feel real
good. O, ek voel nou sommer heel goed. Ek voel sommer asof ek nie wil huis toe gaan. En julle weet dis maar net omtrent 25 minute voor 9. Ek is omtrent 2 uur vroeg. Is dit nie wonderlik nie? O, goeie. Maar nou soos ons weggaan, laat ons onthou, ons moet die naam van Jesus saam met ons neem, as 'n skild in elke valstrik. En wanneer versoekings om ons saampak, probeer ons hou daarby om dit te onthou, sê ons net daar die heilige naam in gebed. Neem die naam van Jesus mee, jou kind van droefheid en van weer. Dit bring troost en vreugde vir jou. O, neem dit oor al met jou meer. Dierbare naam, dierbare naam, o, soek. Hart sy hoop en hemel vreug. Dierbare naam, so whip in your mouth. Hoeveel geniet ons pastoor Brunewel? Is jylle nie dankbaar teenoor die Heere vir goeie, eerlike, alledaagse man wat die evangelie glo nie? En hy verrig so wonderlike taak deur die gebooie van God te gehoorsaam en die woord te verkondig en het die groot geestelike atmosfeer die heeltyd in die kerk te bou. Maar nou, ek het hier in die ooskus afgekom en het reg oor die syde gegaan en teen die weskus op deur Kanada. En ek het nie een kerk tegekom wat so geestelik is soos hierdie kerk net hier. Hulle het saad geskiet, ja, of fanatisme, of anders het hulle oorgegaan en te kere gaan, of anders so koud. Hulle kan net nie beweeg word nie, dis al. Nou, het julle mekaar lief? Hoe skud hand met mekaar en sê, prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here, suster. Prys die Here. Bly jy was hier, broer. Prys die Here, suster. God seën jou goed. God seën jou. Ons sal God seën jou. Ek weet wat jy nodig het. God seën jou. God seën julle. Neem die naam van Jesus met jou as 'n skuld in elke streng, as versoekings om jou saampak. Want doen jy, sê die heilige naam gebed. Dierbare naam, dierbare naam, o soet, hart so hoop en hemelfred. Dierbare naam, dierbare naam, o Zion, en hemelfred. Laat ons nou ons hoofde buig, werkelijk zachtjes, laat ons dit nou nie vergeet nie. Laat ons daar die versie weer sin. Neem die naam van Jesus met jou. Waarvoor? As is skuld in elke strijd. Wanneer Satan jou probeer vastrek. As persoekens om jou samper. Wat doen jy? Sê die heilige naam gebed. Want die Heere is voor my aangezicht, ek sal nie wankel nie. Dierbare naam, dierbare naam, o, Sue, Bruneville.